Xeo outono, os ciclos se repiten e os ciclos nosos van por décadas. Amigas, amigos, estades escuitando o saúdo do programa número 1000 deste espazo de radio, deste tempo compartido, deste tempo de jazz, 1000 programas, 21, algo máis de 21 anos, desde Radio Redondela, con cariño, por un rebote, por un ciclo, por un eso, a rolda da fortuna que vai, que ven, que volve, facemos este programa quen o comezáramos en setembro de 2001. Susi Queimaliños, ela o produce, leva o control técnico, colga unha rede. Luis Cuntín, pois leva deitadas 1000 horas de música e palabra no voso corazón. Benvidos a este programa variado de Jazz 32, a serie na que estamos, a este Tempo de Jazz 1000. Bueno, non se trata tampouco de solemnizar máis nestes anos. Pasaron outras persoas por aquí. Quero destacar a Ana Prieto, quero destacar sobre todo a Lorena Otero, que non sei se ten a maioría absoluta de programas conmigo, penso que entre ela e Susi aí andarán. E bueno, o caso é que este tempo, ao longo destes anos, foi compartido con Radio Tui. De feito, estás estreando en directo en Radio Tui e logo foi compartido con Radio Fusión, conxunto das emisoras municipais de Galicia asociadas en Emuga. En Radio Tui estreámonos ás 10 da noite dos venres, logo ás 11 saímos en Radio Redondela. Os sábados, Radio Tui e Radio Redondela, Radio Municipal de Tui e Radio Redondela remítenos a esa hora, 10-11. E en Emuga, sobre todo, pues, en Osoe, ou sobre todo, ou exclusivamente, non sei, o xoves pola tarde e o domingo pola mañá. E logo está o portal da Radio Redondela, onde non están os podcasts dos 21 anos, pero hai unha boa parte dos últimos 5 anos, están aí. Así que podedes ir atrás e retomar series. E unha das series discontinua que lle mantemos a numeración desde o comezo está dun programa variado de jazz, número 32, en este caso. Así que xa, sen máis, vai soar un chisquiño a nosa sintonía e como se hoxe fora outro día, vamos a celebrar con toda normalidade estes 1000 tempos de jazz. A semana pasada comentaba que se nos caía un tema e o tema, porque estábamos, puxemos casi 4 temas seguidos con Monty Alexander e no último estaba Milt Jackson e temos escuitado bastante a Milt Jackson e algunha vez con Stanley Turrentine, que son un pouco as recorrencias destes últimos programas variados de jazz. Quedousenos atrás e comezamos hoxe o programa con el Introspective, un tema de Weldon Jonathan Irving Jr., na versión do Stanley Turrentine Quintet with Milt Jackson, dun álbum extraordinario de aqueles de CTI dos primeiros 70, onde se aproximaba a fusión, o hard, o funky jazz. Outro día deste tema escuitábamos un tema moi funky. Este non é un tema, digamos, máis lineal, máis en 4x4, con esa mestura curiosa entre músicos da vanguarda e un home como Stanley Turrentine, que xa expliquei moitas veces porque un conservador ou era un conservador. Este álbum, Cherry, grabouse por Rudy Van Gelder, por tanto, en Inglewood Cliffs, en Nova Jersey. E grabouse o 17, 18 ou 24 de maio do 72. Editouse, xa vos digo, por CTI dentro do álbum Cherry e xa sin máis imos escuitar este Introspective, non sin antes mencionar a formación. Stanley Mr. T. Turrentine, saxo tenor, Milton Bugs Jackson no vibráfono, o gran Cornel Dupré. A min encántame Cornel Dupré. Logo sempre teño unha chea de discos con Cornel Dupré na guitarra rítmica, pero ten ese timbre seco, esa guitarra que soa inconfundible a Cornel Dupré, e aquí está como solista, así que felicitémonos. Na guitarra eléctrica, Bob James no piano eléctrico, Ron Carter no contrabaixo e Bill Cobham na batería. É dicir, todo un All Stars auténtico neste Introspective. Bueno, Introspective é unha repesca que non puido soar a semana pasada. Eu quería poñer así algo como clásico, lendario, para estes 1000 programas de tempo de jazz. E aquí está. A composición de James Peter Jeffrey, o sea, de Jimmy Jeffrey, Four Brothers, 4 irmáns. Bueno, sabedes que 4 irmáns foi un tema lendario para o público e para os músicos de 1947. En concreto, grabouse o 27 de decembro do ano 47 en Hollywood. Woody Herman era un músico que apostara, que tuvera unha orquestra bastante destacada, actuando en California ao final do período da era do swing, unha orquestra con elementos de Nova York, pero en un momento vaise para a área de Los Ángeles. E ali vai ser esta big band a primeira que abrace o bebop, ou é unha banda que se caracteriza pola práctica do bebop. O bebop para big band, que xa vos podedes supoñer, pois era unha cousa entón moi chamativa. Logo, ao redor desta banda vai acuñarse boa parte do jazz da costa oeste, e se realmente sempre foi unha banda chea de enerxía, diríamos que nunca foi unha banda cool, sí que é unha banda que chega a ser pues, característica e senlleira dese jazz da costa oeste, dese jazz californiano que vai dar tanta gloria ao xénero nos anos 50 e primeiros 60. E Four Brothers é unha composición que... Bueno, a Herman gustáballe chamarlle as súas bandas herds, rabaños. Hai un first herd, que algunhas veces é chamado tamén a banda que tocaba o blues, porque tiña un repertorio moi basado no blues, pero este segundo herd pois é un rebaño que se caracterizaba pola práctica do bebop, como expliquei, para big band, con arranxos de varios dos integrantes da banda, especialmente de Jimmy Giuffre, que normalmente non interveña como saxofonista e se limitaba a ser arranxador. Bueno, pois con esta situación, agora vou lervos a formación, e vedes que a formación é de luxo. Os trompetistas son Stan Fishelson, Bernie Glow, Marky Markovic, Shorty Rogers e Ernie Royal. Están nos trombóns Al Zup, Ollie Wilson e Bob Swift, que estaban no baixo. Unha sección de saxos na que terei que determe, na que no alto e no clarinete estaba Woody Herman, o líder da banda, Sam Marovich no alto, e agora empezo a recitar o nome dos Four Brothers, Herbie Stewart, no alto e no tenor, neste tema está no tenor, Stan Getz, que se dá a coñecer como tenorista nesta banda, Thud Sims, no tenor, e o gran o lendario Serge Chaloff, no barítono. Estos eran os saxofonistas. Por que se lle chama este de a banda dos Four Brothers? Bueno, a partir deste tema. E este era un tema que o que quería era demostrar as posibilidades de un soli acelerado en clave de bebop para tres tenores e un barítono. E ese son de tres tenores concertados e un barítono vai ser característico da banda. Os tenores, Herbie Stewart, Stan Getz, Thud Sims, o barítono, Serge Chaloff. Efectivamente, está por aí Sam Marovich co alto, pero digamos está excluído da referencia dos Four Brothers. Cando colguemos o podcast, poremos unha foto na que están todos estes músicos. Ben, Gene Sargent está na guitarra eléctrica, no piano Ralph Burns, Walter Joder no contrabaixo e Don Lamont na batería. Todo un clásico e toda unha referencia da banda de Woody Herman and his orchestra, The Second Herd, tirado do recompilatorio de Thundering Herds, este lendario Four Brothers. Thank you. hai moitos anos, non sei, a mellor 8, 9 anos, 10, ou tal vez algo máis, fixemos unha antoloxía do saxo no jazz, desde os inicios do xénero ata aquel momento. E dedicamos o seu tempo ao que foi o primeiro e o máis grande baritonista do bebop, que foi Serge Chaloff, a quen acabamos de escuitar. Chaloff era un músico de Boston que se inspirou por Carney, en menor medida por Jack Washington, e que tivo unha formación clásica importante da man da súa nai. A súa nai era unha profesora de piano moi reputada entre a aristocracia bostoniana e era conocida como Madame Chaloff, nin que decir ten que eran de orixe rusa. De Chaloff tense comentado que non foi igualado nunca, nin siquiera polos baritonistas máis contemporáneos, na súa capacidade técnica, porque Chaloff podía, bueno, redondela hai unha orquestra de saxos, a explicación que vou dar é un pouco perralleira e alguén me dirá, bueno, non é exactamente así. Parece ser que a dificultade do barítono é manter o que lle chaman a columna de aire, é dicir, é manter aquel trasto grande, cheo de aire, repleto de aire, e a dificultade, digamos, é, son os fortísimos e os pianísimos, tendo que manter, digamos, unha cantidade de aire importante nos dous casos. Bueno, Chaloff era capaz duns pianísimos sutís e era capaz duns vibratos fortísimos, fricativos, pois prácticamente atroces. O sea, tiña todas as posibilidades no instrumento e unha grande axilidade. Non se orientou polo ámbito da música clásica, el tiña formación como pianista, como violinista, encaprichouse, digamos, da música de Ellington, daquel son maravilloso daquel gran baritonista que foi Harry Carney e quixo ser baritonista de jazz. Andivo con unha serie de bandas territoriais, bastante de medio pelo para a categoría que el tiña, pero acabou naquela banda lendaria que durou pouco de Boyd Redbone e ali coñeceu a Dizzy Gillespie e da man de Gillespie oíu a música de Charlie Parker. E entón, para acabar de amolala, dixo, bueno, pois eu quero levar as innovacións deste home ao barítono. En fin, tivo un percorrido e acabou na orquestra de Woody Herman, donde se consagrou. Isto é o que acabades de escuitar, en Four Brothers, o que acabamos de escuitar. Pero ali tamén se convertiu no principal distribuidor de drogas, foi un home que se fixo moito dano a sí mesmo e lle fixo moito a outros. E, bueno, ademais todo empezou así, parece ser que como unha parvada de imitar a Charlie Parker, que era heroinómano, e a heroína acabou, digamos, que a súa vida, porque logo el tivo un cáncer, un cancro da espiña, un cancro de médula, un cancro espiñal, e parece ser, bueno, pues que a heroína agravou yo. Tivo estes anos, despois el marcha, volve a Boston. Ali ten uns anos un pouco máis oscuros atuando no circuito de clubes locais, pero sendo, digamos, unha lenda e estando moi recoñecido localmente. E logo, finalmente, participa en algunha grabación histórica. Na última xa son os solos, porque é Charlie O'Kane quen está, digamos, facendo as partes de conxunto. Hai un antepenúltimo disco que grava para Capitol, outra vez na Costa Oeste, que é fantástico, donde el toca con absoluta liberdade e que está considerado a súa obra maestra. Chámase Blue Serge, gravouse na torre esta Capitol, por tanto, no límite, na esquina, entre o condado de Los Ángeles e o de Hollywood, o 14 de marzo de 1956. E ali estaba, por casualidade, que estaba acompañando en California a Miles Davis, Philly Joe Jones na batería e uns magníficos Sonny Clark e Leroy Vinegar no piano e no contrabaixo. Chaloff está no saxofón barítono, e a súa última grabación en plena forma, na última comparecerá en cadeira de rodas, e xuntos este Serge Chaloff Quartet, dentro deste álbum Blue Serge, pois aborda o tema inmortal de Jerome David Kern e Oscar Greeley Clinton Hammerstein II, All the Things You Are. ¶¶ Pues por seguir con baritonistas y porque con Paredes, otro músico que está siendo recurrencia en esta serie, Jerry Mulligan. Jerry Mulligan, un disco interesantísimo porque do disco Jerry Mulligan, Thelonious Monk Quartet, Mulligan meets Monk, un año posterior o anterior, grabado 13 de agosto de 57 para Riverside en Nueva York. O tema é a composición lendaria de Cootie Williams, Thelonious Monk e Bernie Hanningen, Round Midnight. E a lectura, como podíades supoñer, de Jerry Mulligan no saxo, barítono e un trío en versión lendaria de Thelonious Monk, o propio Monk no piano, Wilbur Ware no contrabaixo e Shadow Wilson na batería. Un tema tamén, desde logo, de luxo, este Round Midnight.
Thank you.
Ben, hai algo escuro, nocturno, angurioso, mesmo pode ser que sórdido en Round Midnight. Así que vamos a intentar pechar un pequeno ciclo. O outro día poñamos a un baritonista pouco coñecido do gran público, un baritonista menor, desde logo, na historia do jazz, comparado con Mulligan ou con Shaloff, que era Jack Nimitz. E Jack Nimitz leía Blue Bossa, tema de Kenny Dorham. Pues íbamos a poñer outra versión de Kenny Dorham dun baritonista extraordinario. Está un pouco escurecido por debaixo das súas capacidades na historia do jazz. Por qué? Porque lle toca un momento complicado. Aqueles 70, onde aínda non emerxeu o neobop e todos os neos, e o jazz de corrente principal, pois era unha cousa, digamos, de interese restringido para un público restringido, para un circuito de festivais. E son eses os anos en que brilla o extraordinario italo-norteamericano Nick Brignola. Músico máis cool aínda, Mulligan ten, digamos, a pesar de ser un home da zona tamén norte de Estados Unidos, pero ele fai a súa carreira, sobre todo, na cada súa fama na costa oeste. E, bueno, é un epítome do cool. A min Brignola pareceme máis cool no timbre, é dicir, é un tipo cun timbre máis metálico, un timbre máis desabrido. Brignola se gastou sempre pinta de macarra, unhas gafas de sol, un pelo afro, chaqueta de coiro, é dicir, unha imaxe así un tanto agresiva. Pero é un soprano e un, en fin, barítono extraordinario. E tuvo o seu lugar na nosa antoloxía do saxo no jazz. Ten un disco formidable, el Headbound, que grava en Hollywood, en California, o 17 de outubro do 79, onde convida o gran trombonista tamén da costa oeste, Bill Watrous, e se leen, pero con a soltura, con a alegría, con a luminosidade, con a destreza impresionante, unha serie de estándares. E esta é a lectura que fan de Blue Bossa. Bill Watrous no trombón, Nick Brignola doblando no mesmo tema soprano e barítono, é dicir, comeza co barítono, logo fai un solo co soprano, despois volve o barítono e unha sección rítmica que son Dwight Dickerson no piano, John Herr no contrabaixo e Dick Berg na batería. Grandes músicos dunha contemporaneidade anticipada, se cadra, pois logo xa se comeza a falar de neobop, de neocool, e tal vez pois estos músicos quedan aí un pouco nas enciclopedias e nas historias, creo que quedan un pouco máis na sombra do que certamente merecen. En todo caso, nos hoxe reivindicamos a Nick Brignola e a Bill Watrous, baritonista, saxofonista e trombonista, dous instrumentos dos que fixemos series históricas ao longo de máis de 20 semanas en cada caso neste tempo de jazz, nesta lectura de 1979 de Blue Bossa, para disfrutalo e moito. Thank you. Pues pechando outro ciclo, como é o noso programa Mil, outro día apañamos a Charlie Parker With Strings, pero facendo paralelismo xa non Mercury, sino Cliff, o sea, sempre Norman Granz, o productor, quixo sacar, poñer no mercado un disco que entón era Charlie Parker Big Band. E unha parte das grabacións son do 25 de marzo do ano 52 en Nova York. E o tema, en este caso, que escollín é Night and Day de Cole Porter. Bird, Charlie Parker, with Joe Lipman Orchestra. Este é, é decir, comercialmente, isto é Charlie Parker Big Band. Pero os registros sindicais din que este é Charlie Parker with Joe Lipman Orchestra. Quen é a Joe Lipman Orchestra? Pois xa veredes que é unha nómina con algún músico moi destacado. Jimmy Maxwell, Carl Poole, Al Porcino e Bernie Privin nas trompetas. Porcino, o máis destacado. Bill Harris, Lou McGarity e Bar Barcelona nos trombóns. Estilistas de luxo calquera dos tres. Charlie Parker, no alto, e da propia orquestra de Lipman, Harry Terrill, no alto, Murray Williams no alto, o tamén lendario Flip Phillips no tenor, Han Rons no tenor e un gran clásico, Danny Bank no barítono. Estos son os saxofonistas. Fin, outro lendario, Freddie Green na guitarra acústica, Oscar Peterson, outro lendario no piano, Ray Brown, outro lendario no contrabaixo e, en fin, un músico tamén importante, Don Lamont, xa escoitado esta noite na batería. Joe Lipman fixo os arranxos e a dirección y con este Night and Day, donde esta big band arropa, ¿verdad?, o saxo de Bird, pues pechamos aquel ciclo que abriremos con Charlie Parker with Strings. Night and Day, Charlie Parker with Joe Lipman Orchestra. Bueno, non dá máis de sí unha hora. Este era o tempo que tiñamos para facer este tempo, este programa variado de Jazz 32, pero que é o noso tempo de Jazz 1000. Dá un pouco de vertixe, ao mesmo tempo, pues, pon a certa ledicia no corazón, un pequeniño orgullo, non porque fagamos nada extraordinario, sino porque neste que é un país de... En fin, de caralladas e de eventos e de arroutadas, pois creo que fomos capaces de construir algo con vontade, con sentido, con coherencia e con persistencia. Aí, permitídeme o autopiropo, pero creo que aí sí temos un valor. E por outro lado, un agradecemento, porque se fixemos 1000 tempos de jazz, porque cando menos houve 1000 persoas do outro lado dispostas a abrir o seu corazón a esta música, a estas palabras. E, bueno, sin querer ser solemnes, pero sí querendo facer flamear unha bandeira que pensamos que vai seguir sendo a nosa, polo menos algún tempo, pois que facemos? Lanzar aquilo que máis nos resume, unha sintonía que comeza como comezou o jazz, a tempo de marcha, e que acaba, pois, co que foi o jazz nunha parte, non exclusiva, pero nunha parte sustancial da súa historia, que é un tempo de 4x4, pero con toda unha polirritmia e unha polimelodía. Isto resumía moi ben o final dos anos 90 do século pasado, pues Nicolás Payton neste Whoopin' Blues que a nosa sintonía. Con ela e sin máis palabras, Susique e Mariños e Luis Cuntín, damos as grazas por ter sido testemunhas deste tempo de jazz número 1000. E esperamos que ou fagades soar voluntariamente ou vos sorprenda no voso receptor esta sintonía cando sexa o tempo de jazz, si ninguén o remedia, 1001. Ata entón, sede benvidos sempre a este tempo compartido. E a sintonía é esta e comeza así, cun repenicar de tambor.